Tallinn. Vi audas la elsendon de Estona Radio en la internacia lingvo Esperanto. Antaŭ mikrofono estas Eve Otsa, la sonoperatoro estas Seni Prusnici. Esperanto disaŭdigoj de Estona Radio okazas ĉiu marde je la laŭ la loka tempo de 9:15 ĝis 9:30. Ondo longo estas 103,5 megahertzoj FM. Hodiaŭaj temoj estas jenaj: Euron nova mono, instrusistemo en Togolando, kaj internacia infano kongreseto. Euro nova mono por Europo. Komence de la jaro 1999 okazis la unua paŝo. Temas pri 11 landoj: Aŭstrio, Belgio, Finnlando, Francio, Germanio, Hispanio, Irlando, Italio, Luksemburgio, Nederlando kaj Portugalio, kiuj interkonsentis enkonduki la novan monon. En tiuj landoj vi nun povas decidi, ĉu havi konton en landa valuto aŭ en eŭroj. Eble vi jam rimarkis, ke ankaŭ en Esperantujo, UEA kaj aliaj, oni anoncas la prezentoj ekzemple gazet-abonoj, libroservoj en eŭroj. En tiuj landoj, vizitante grandajn vendejojn, vi trovas la prezojn en du valutoj: en la nacia kaj en eŭroj. Tion oni faris por alkutimiĝi la loĝantojn al la nova mono. La novajn monerojn kaj monbiletojn oni enkondukos en januaro de 1202, kaj fine en julio de la sama jaro ĉesus plu ekzisti la unuopaj naciaj monoj. Kompreneble oni jam decidis pri la aspekto de la monbiletoj kaj moneroj. Oni volas prezenti al ni la novan monon. Ekzistas monbiletoj de 5, 10, 20, 50, 100 kaj 500 euroj. Ĉiu el la 7 monbiletoj prezentas unu epokon de la eŭropa kulturhistorio. Ne temas pri vere ekzistantaj konstruaĵoj, sed pri unuopaj konstrustiloj, kiuj ekzistas en Eŭropo. L'antaŭa franco montras fenestron kaj pordon kiel signon de la malfermieco kaj kunlaboro en Eŭropa Unio. La alia flanko montras pontojn kiel signon de interligo inter la popoloj de Eŭropo. Diference de la monbileto, kiu estas unuecaj por ĉiuj landoj, la euromoneroj 1 kaj 2 euroj havas nur unuecan antaŭan flankon. La dorsa flanko malsamos la unuopaj landoj: Aŭstrio, komponisto Mozart; Belgio, reĝo Alberto la dua; Finnlando, cignoj; Francio, stiligita arbo; Germanio, aglo; Hispanio, reĝo Juan Carlos; Irlando, harpo; Italio, la homo bildo de Leonardo da Vinci; Luxemburgio, granduko Jean de Arnaldo, regina Beatriz; kaj Portugalio, la antikva skribo de Portugalio. Iomete alia estas la aspekto de la cendo moneroj, anko ĉe ili diferencas la dorsa flanko laŭlande. Ekzistas moneroj de 1, 2, 5, 10, 20 kaj 50 cendoj. Kaj dua temo estas instrusistemo en Togolando. Ĉar pluraj lernejoj en Togolando partoprenas en interkulturo, indas ke vi sciu ion pri la instruosistemo de la lando kaj pri la cirkonstancoj inter kiuj ili laboras. Ekzistas kvar gradoj, estas skribite en la rubriko interkulturo en la juna amiko. La elemento bazgrada lernejo akceptas lernantojn 6 ĝis 15 jarojn. La studado daŭras 6 jarojn. Estas aldoninde, ke kelkaj elementaj lernejoj havas ankaŭ infanpartelojn, kie la buboj pasigas de 1 ĝis 3 jarojn antaŭ ol eniri bazlernejon. Fininte elementan lernejon, la lernanto povas daŭrigi la studadon en duagrada mezlergrada lernejo, nomata kolegio, kie la studado daŭras 4 jarojn. Vizitas ĝin grandparte geknaboj de 10 ĝis 20 jaroj. Estas cinde, ke lernantoj, kiuj finstudas en elementa lernejo kaj kies aĝo estas inter 9 kaj 15 jaroj, rajtas daŭrigi siajn studojn en ŝtataj duagradaj lernejoj. La ceteraj devas lerni metion aŭ viziti privatajn lernejojn. Akirinte diplomon en dua grada lernejo, la lernanto povas plu studi en liceoj. Tio estas la tria grado. Tie la lernado dauras tri jarojn kaj povas ĝin viziti gejunuloj en la aĝo de 14 ĝis 20 jaroj. La kvaran gradon formas superaj lernejoj, universitatoj, altlernejoj por instruistoj, profesoroj kaj tiel plu. La ŝtato helpas la lernantojn, sed helpojn ricevas preskaŭ nur finstudintoj de tria grada lernejoj, kies aĝo ne superas 25 jarojn. La studadauro, kie dependas de la elektita fako, havas almenaŭ 2 jarojn. Kion oni instruas en la lernejoj? En la elementa lernejo oni instruas nur ĝeneralaĵojn. De la 2 ĝis la 4 gradaj lernejoj ekzistas iuj, kiuj disponigas lernobjektojn ankaŭ fakojn. Oni povas lerni ekzemple pri administrado, kontado, elektroniko, mekaniko kaj tiel plu. Ne preferindinda estas la fakto, ke la ŝtato devigas neniun viziti lernejon. La registaro iel helpas, por ke ĉiu povu lerni, sed la lernokotizo, kvankam eta, estas malfacile akirebla por multaj gepatroj, sekve multaj infanoj ne povas lernejaniĝi. Grandegaj klasoj. Tute alia problemo, kiu malfaciligas la lernadon, estas la nombro de la lernantoj en la klasoj. La situacio de la instruistoj, la stato de la lernejoj, la manĝado de la lernantoj kaj tiel plu. La vivkondiĉo de la lernantoj kaj instruistoj. Paroli pri tio ĉi postulas multe tapaĵoj. Kaj la lasta temo estas internacia infana kongreseto. Kio estas internacia infana kongreseto? La internacia infana kongreseto estas ĉiujara aranĝo de UEO, okazinta paralele kun la Universala Kongreso de Esperanto kaj en ĝia proksimeco. Ĝi celas krei allogan internacian etoson por infanoj inter la aĝoj de 6 kaj 12 kapablaj kaj pretas frue paroli Esperanton. La sperto montras, ke tiuj infanoj formas transnaciajn amikecojn kaj ĝuas unikan sperton, trempiĝante en la internacia lingvo dum la tuta semajno. Kie infanoj partoprenas? La infanoj venas el familiaj, lernejaj aŭ klubaj rondoj. Kelkaj lernis la lingvon denaske. Infanoj lernantaj la lingvon ekster familie estas egale bonvenaj. Crescos ligoi inter internazia infano congresseto cae la nova lernea proiecto interculturo dei lei. L'accepto de infano ne dependas de cium longe au ec ciel sperte si au li parolas la lingvon, cer infano ciu entusiasme lernis dun nur 6 monatoi povas esti pli valora congressano ol denasca esperantisto cio tamen emas pabili nazi lingve. L'aggio gravas, sed ne tro rigarde l'aula limoi, ses gis 12 jara. Exemple 13 jarulo, kiu volonte ludas con pli etai infanoi, estas tauga, tum 12 jaruloi, kun interesoi adolescai mal taugas. Komisist deziras informoi pri la individuai interesoi de ciu infano. Ciu ludas muzikilon, shata sportoin, bone man laboras, teatrumas. Gi starigas tiu cele demandoin en la aligilo. Cio cion infanoi scribos estas legata cun interesa. Ili volas si anco prieties caractero. Cio restas contenta por de la che patroi pone relatas cun aliai, cio memstara estas volonte obeas al pli agiai homoi. La gvidantaro prizorgas la kongreseton aro de profesiuloj, gvidantoj, nek pagataj, nek pagataj, kaj helpantoj, geknaboj, dekvin ĝis dekok jaraj, kiuj volonte okupiĝas pri infanoj. Tiuj pagas la saman kotizon kiel la infanoj mem. Celote estas unu gvidanto helpanto por ĉiuj 4 infanoj. Tion teamo electas la organizantoj, kiuj volonte konsideras proponojn kaj sin proponoj por kunlaboro. Neakcepteblaj estas fumantoj kaj tiuj sen alta lingvokapablo. Reta konaktiĝo. Ili kreas komputilan paĝaron por la internazia infana congressetto, visitabla tra la hempagio de UEA www.uea.org, sub la rubrico congressoi. Tia operas informoi pri estontai internaziai infanai congressetoi, cae pri la aligiantiroi. Ci servas kiel contacteio inter ili en la monatoi antau cae post la congresseto. Bonvenoi por aperigo estas raportoi, cunte signoge au fotoi, de partoprenintoi de internazia infana congresseto. Estontai internaziai infanai congressetoi estas en 2000 Israelo Hadassim, en 2001 Kroatio apud Zagrebo, ca en 2002 Brasilio apud Fortaleza. Alegilo trispeca, peto de la komisionoj au alegilon alla congresseto, vi povas plenumi gin tri maniere. Unue, generala aligio, devigas nenion, vi signalas interesigen pri internazia infana congresseto, generale, sed versaine ne sendas infanan al Hadassim. Ili informadas vin pri gi kaj estontai congressetoi. Due, provisora aligi, devigas nenion, vi signalas interesigen pri ci tiu kaj postai internazia infanae congressetoi por ricevadi informoin. Ci indicas conformatan desiran sendi infanan al Hasadim. Kai trie in definitiva aligio por Hadassim equalidas ec de ricevo de la antaupago ce la comisido de UEA. La ciu iara congresseto ocasas en 40 hectara junulara villaggio Hadassim, 30 kilometroi nordoriente de Tel Avivo, apud Netanyo, cae 12 kilometrin de la maro. La congresso secretario visitis gin cae raportis gin ideala. La terreno en havas 13 vivdomoi, lerneion cun 65 clas chambroi, ca servo domoi, grandan mangeion, laveion, bibliotecon, auditorion, ampiteatron, gimnasticeion, ludeion, nagebassenon, computan centron ca san serveion. Ili besonas nur etan angulon de la villaggio, sed gie faciligoi estas je niai dispono. La congresseto ocasas dum feria periodo, ciam la dumiarae studentoi forestas. La villaggio funccias kiel regiona lerneo por 1.800 gerlernantoi, devenantai el 30 da landoi. La plimulto estas tagoi studentoi, circoi 550 vivas en la villaggio mem. Comunumo de circau 60 stabanoi ca iliae familianoi vivas sur loce. Per tio mi finas odiauan el sendon, gis reaudo.